37 gadus vecā Džan Džaņa februārī devās uz Uhaņu, kas bija nonākusi pasaules uzmanības centrā, jo tur strauji izplatījās jauns koronavīruss. Bijusī juriste sociālajos tīklos video tiešraidēs ziņoja par notiekošo pilsētā, kur miljoniem iedzīvotāju bija pakļauti drakoniskiem pārvietošanās ierobežojumiem. Džan Džaņa vainoja Ķīnas centrālo valdību smagos cilvēktiesību pārkāpumos, pietiekami neinformējot Uhaņas iedzīvotājus un ieslogot viņus mājās. Maijā viņu arestēja un apsūdzēja sabiedriskās kārtības traucēšanā un musināšanā uz nemieriem, par ko draud līdz 5 gadiem ilgs cietumsots. Jūnijā žurnāliste pieteica bada streiku, tāpēc viņu piespiedu kārtā baro mākslīgi caur zondi. Džan Džaņas advokāts apgalvo, ka viņas veselības stāvoklis ir ļoti slikts. Džan Džaņa būs pirmā no 4 neatkarīgajiem žurnālistiem, kurus apcietināja pēc tam, kad viņi ziņoja no Uhaņas.